Kepler Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömmedow Birleşen Ştatlarda bolan Karasat ýararly Baýdeni gynanç bildirdi. COVID-19-dan azat Türkmenistan epidemiýalara taýýarlyk derejesi boýunça Merkez Aziýada 4-nji bolýar. Bayram Ali'nin polisiyeti merkezi bağlara yığınanan onlarca telekeçe ve alıca cerime sallı ve beylek tədərflər. Odalı son kavarlar dinlə. Olar bilen sizimin yoksan anı orvan tansi diyarın. Birleşen Ştatlar ikinci gün Gomel şəhərinə Belarusun oppozisiya aktivistlərinə və jurnalist Igor Losiga qarşı çıxarılan yoğul hökümləri yazgardı. ABŞ-nın dövlət sekretari Enton Blinkanın bəyanatını Sergey Tikhanovska, Nikolay Statkeviç, Igor Losiga və beylik ayıplanayanlara qarşı çıxarılan hökümlərin siyasi səbəblər əsasında çıxarılanlığı aydılar. Bəyanatda aydılmağına görə bu adamlar vaqtda keçirilən qadiyyət selcərməsində qanunun hökmürəvanlığı berca edilmədi. İş kesilenler de Belarus halkı da bu rəhimsiz represiya münasib dərləyib dövlət sekretarı aytdı. ABŞ bir hükümü Belarus hakimiyetlerinin öz sunalan halkara adam hukuklar borçnamalarını sıylamayanlığını korkuyan Tezi suutnam hükmününe karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi suçluk hasaplanayan 900'den kovrak Belarus'u boşaltmak çağırış ediliyar. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmege, oppozisiya bilen gepleşik geçirmege, erkin ve adalatlı saylovları geçirmege çağırıyar. Evropa Birleşigi hem bu hükümleri yazgarıp çıkış etdi. Evropa Birleşiginin daşar siyaset edarasının çap eden beyanatını Birleşigin resmi Minsk'a karşı tezi sanksiyalar girizmek meselesine seyretmeye tayyardı gaydiler. Azatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan nasar geňeşçisi Igor Losik Gomeldäki kadiýet tarapyndan Ingberg düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Blogçy Vladimir Sganov çekem şeýle meçhurda iş getirildi. Sergey Tikhanovskiýanyň toparynyň agdalary Artyom Sakov we Dmitri Popov 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Belarus oppozisiýasynyň liderleriniň biri bolan Nikolay Statkeviç 14 ýyl berildi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamsy Sergey Tikhanovsky bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji gün Birleşen Ştatlaryň prezidenti Jozef Baýdeni ýurdun Kentukki ştatynda duran güýçli harasat ýararly çekilen ýitdiler we ejir çekenler wagtda gynanç hatyny berdi. Döwlet daşdany gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle de hut öz adyndan çuňur gynanç bildirip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagarmaklaryny ardyw etdi diýip türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owansany aýdyk dokmy, hozal karytlarynyň şeýle de neýet önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. Bu kömek Owansany durmuşun barha gymmatlayan wagtyna geldi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we aýdyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýändigi aýdyldy. Resmi maglumata görä işinden boşadylan işgärler işlerini gowy netije görkezip bilmediler. Yığınakta Özbekistan'ın akı lukmançılık kılmatlarının kiyilinin bolmalı derecesine yetmeyenli güvellenildi. Hususanla şu yılın 11 ayında Sağlık Ministerliğine gelen ardaların umumu sahani geçen yılın degişli dövrü bilen dengeştirilerine takminan 12.000 arda meçhörününe köpölüp 57.000'den uğrak korlu. Oların köpüsününe verilen lukmançılık kömeğinin kiyilinin pisliğinden neyagilerik bildiriliyar. Lukmançılık hizmetlerinin pesliği sebepli sonki 5 yılda yürek damar keserlerinin ecir çekkenlerin sahanının 20% yokorlananlığı. Şeyle de süyücü keserinin ağırlaşmak zararlı göz, böğrek ve topuk ağırları 10% yokorlanı deyip yığınakta aydırlı.